Bişkek'te saat 8 oldu. Саламатсыз бы 12 августа октурун улантабыз. Кумтор келишимин денонсациялуу иши башталды. Натайын кызмат мурдагы президент Аскар Акаев кылмыш жоопкерчилигине тартылганын жарыялады.
Өндүрүш технологиялык көрсөткүчүнө бир дагы нааразычылык, бир дагы доо жок. Анда мен эмнеге күнөлүүмүн? Эмнеге?
Ал арада Центраголд компаниясы акыркы 3 айдагы иштин жыйынтыгын чыгарды.
As we've said all along, we prefer to engage in a constructive.
Биз буга чейин айтканыбыздай, кыргыз бийлиги менен конструктивдүү диалогко барууну туура көрөбүз.
Ооганстанда түйшүккө салган талиптер темасына кайрылабыз. Ошондой эле караколдо гүлдүн жүздөгөн түрүн өстүргөн жубайлар Валерий жана Зинаида Дудченко менен тааныштырабыз. Бул темалар алдыдагы 30 мүнөттүн өзөгүн түзөт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Камчаткада Ми-8 тиги учагы кулап 8 адам набат болгону кабарланууда. Бул тууралуу аймактагы саламаттык сактоо системасындагы булагына таянып Интерфакс жазды. Дагы 8 адам аман калган, ал эми набат болгондордун сүйүгү кайраган тиги учактын калганы менен бирге Курильч көлүнө чөгүп кеткен. 6 жүргүнчү менен экипаждын 2 мүчөсү суу бетине калкып чыгууга жетишкен. Аларды аймактагы корттун кызматкерлери куткарып калышкан. Курил көлү Камчаткада көлөмү боюнча 3-чү орунда, көлдүн тереңдиги 316 метр. Кыргызстанда жаңы окуу жылында 19 мектеп ишке киргизилет. Мындан тышкары дагы бир нече мектептин кошумча имараттары пайдаланууга берилет. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин өкүлү Жуманбай Мандеев азаттыкка билдирди.
Мамлекетибиздин көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына карата 30 объект тапшырабыз деген милдеттенме коюлган. Ошондон биз 19 мектеп спорт залы менен тапшырылат, 10 бала бакча, бир административдик мекеме, бир оорукана жана 2 маданият үйү тапшырылат.
Мандеевдин айтымында 1-сентябрда ишке кирүүчү 19 мектептин ичинде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткендеги мектептер дагы бар. 1-сентябрга карата ошондой эле саат өнүктүрүү фонду тарабынан аймактарда 4 мектеп, орто мектептин курулушу аяктап, жаңы окуу жылында балдарды кабыл алат. Быйылкы окуу форматы азырынча белгисиз. Коронавирус пандемиясынан улам онлайн окууга өткөн окуу форматы азырынча аныктала электигин билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Мурат Үсөнәлиев азаттыкка маалымдады.
Кырдаалды эске алуу менен биз мына Zoom районолор менен сүйлөшүп атабыз. Окуу жылды баштайлык деген ой пикирдебиз. Окуу жылга окуучулар келет, мугалимдер даярданат. Кандай башталат, аны мынакей жакын арада айтып беребиз.
Быйылкы жаңы окуу жылында жалпы Кыргызстан боюнча 156 миңден ашуун бала алгачкы жолу мектеп босогосун аттайт. Былтыр 115 миң бала биринчи класска кирген. Өлкө боюнча 2310 мектеп бар. Пентагон угасында талиптердин бийлиги алдыңкы 3 айда толук орношу ыктымалдыгын божомолдоодо. Бул тууралуу өз булактарына таянып Washington Post гезити жазды. Акыркы бир нече күндө эле талиптер 34 провинциянын 7-өнү басып алышты. Июндун аягында америкалык аскерлер Кабул жарым жылда кулашы ыктымалдыгын билдиришкен. Угасынан АКШнын аскерлерин чыгаруу мурдагы президент Трамптын бутушунда башталган, азыркы президент Байден аскерлерин алып чыгуу мөөнөтүн 11-сентябрга чейин деп белгилеген. 11-августта журналисттер менен жолугушуусунда Байден өз чечимин кубаттады.
We spent over $1 trillion. Over 20 years.
20 жыл ичинде биз угасында тынчтык орнотобуз деп триллион доллардан ашуун каражат короттук. Биз 300 миң угасандык аскерди окутуп, курал жарак менен камсыздадык. Эми уган лидерлери биригип, өз өлкөсү үчүн чогуу күрөшсүн, деди Байден. Булар алтыда угасандын президенти Ашраф Гани мурда бир пикирге келбеген аскер топторуна жардам сурап кайрылды. Ал жай тургундарды демократияны сактап калууга чакырды. Бишкектин коопсуздугун камсыздоо максатында учурда шаар ичинде жайгашкан номер 47 жана 21 абактарды сыртка чыгаруу маселеси каралууда. Бул маалыматты жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Аскат Эгембердиев 11 августта президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда болгон учурда билдирди. Ал жаз аткаруу системасында жүрүп жаткан реформалар санаркештеринин жыйынтыктары жөнүндө маалымдап, каржы маселесин козгоду. Түзөтүү мекемелердин инфраструктурасы жана материалдык техникалык базасы эскиргенин да кошумчалады. Эгембердиев ошондой эле мамлекет башчыга жабык мекемелердеги эпидемиологиялык кырдаал, коронавируска каршы күрөш жөнүндө айтып берди. Президент Садыр Жапаров жаз аткаруу кызматы укуктук тартип менен мыйзамдуулукту камсыздоодо татыктуу милдет аткарып келатканы үчүн ыраазычылык билдирип, ошол эле учурда системада жылдар бою чечилбеген көйгөйлөр бар экенине токтолду. Төрагага мекеменин ичинде кызматтык тартипти чыңдоону, кесиптик деңгээлди жогорулатууну, ошондой эле коррупциялык көрүнүштөр менен кызмат абалынын кыянатчылык кылып колдонуу фактыларын жоюуну тапшырды. Санкт-Петербург шаарында кыргызстандык жаранга кол салган киши кармалды. Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы соода түйүндөрүнүн биринде кассир болуп иштеген кыргызстандык 28 жаштагы жаранды белгисиз бирөө кассадагы акчаны алуу максатында башына айнек бөтөлкө менен чапкан. Жабырлануучу жаракат алган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тараткан маалыматка ылайык, жергиликтүү полиция кыргызстандык жаранды тонууга шектүү адамды кармады. Учурда бул иш боюнча Калинин районунун полициясы кылмыш кодексинин 162 беренеси каракчылык менен кылмышын козгоп тергөө иш чараларын жүргүзүп жатканы кабарланган. Элчилик бул маселе Санкт-Петербург шаарындагы кеңсесинин көзөмөлүнө алынганын билдирди. Башкы прокуратурада кадрдык өзгөрүүлөр болду. Президент Садыр Жапаровдун 11 августтагы жарлыгы менен башкы прокурордун биринчи орун басары Нуркамал Набиев кызматынан бошотулду. Анын ордуна президенттин башкы жарлыгы менен Абай Мулдахматов биринчи орун басар болуп тайындалды. Ошондой эле кечээ мамлекет башчысынын жарлыгы менен баш прокурордун орун басары Рысбек Айтчыновду кызматынан бошотту. Ошондой эле башка жарлыгы менен орун басарлык кызматтарга Кумарбек Токтоконовду жана Кубан Адыл уулун дайындады.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк жерлеринде, Чүй, Талас, Ош облустарынын тоолорунда өткөн өтөт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында 37, Талас, Чүй облустарында 33-34, ысык көл, Нарын облустарында 30 градус ысык болот. Бишкек шаарында 34 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт, деп кабарлады Кыргыз гидромет борбору. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кумтөр иши боюнча мурдагы президент Аскар Акаев кылмыш жоопкерчилигине тартылганын жарыялады. Акаев Орусиядан Бишкекке келип, бир апта сурак бергенден кийин кайра өлкөдөн чыгып кеткен. Мекеме буга Улай Кенге байланыштуу келишимдерди денонсациялоо жумуштары башталганын да кабарлады. Ал процесстин аягына чыгарынан күмөн санагандар арбын. Темага Эрнест Нурматов кайрылат.
Атайын кызмат Кумтөргенин жөндөгү кылмыш ишин иликтөөнүн баштапкы маалыматтары менен экинчи жолу 11 августта бөлүштү. Жаңы билдирмеде мекеме соңку камоолордун сурактардын жана алардын алкагында кабыл алынган чаралардын жыйынтыктарын берди. Демек мекеме кабарлагандай тергөө негизделген корутундуларга келди жана ал чогултулган далилдер менен ырасталды. Тагырагы Кумтөр боюнча келишимдердин бардыгы Кыргызстандын элинин түпкү кызыкчылыктарына жооп бербейт деп табылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева негизги бүтүмдөрдү азаттыкка мындайча тааныштырды.
В связи с чем по факту коррупции при заключении генерального
буга байланыштуу 1992 жылы башкы келишимди түзүүдө жана 1994 жылы ага өзгөртүүлөрдү киргизүү учурунда коррупция фактысы боюнча экс президент Аскар Акаев, экс премьер министрлер Турсунбек Чыңгышев, апасы Жумагулов жана Кыргыз Алтын мамлекеттик концернинин мурдагы президенти Дастан Сарыкулов кылмыш жоопкерчилигине тартылды. Экономикалык кайра куруу жана өнүктүрүү комитетинин экс төрагасы Борис Бирштейн далее издеюда. 2003 жылы КМК компаниясы менен түзүлгөн башкы келишимди реструктуризациялоо учурундагы коррупция үчүн мурдагы президент Аскар Акаев кылмыш жоопкерчилигине тартылды.
Мында атайын кызматтын өкүлү Аскар Акаев жана андан башка аталгандар кайсы сотто, качан, кандай жагдайда кылмыш жоопкерчилиги тартылганын тактай алган жок. Сыягы мунун деталдарын журналисттер атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин өзүнөн сурап алууга аргасыз болчудай. Ташиев мурдагы билдирүүлөрүндө айыптуулар кылмышын мойнуна алып жатканын, бирок иштин мөөнөтү өтүп кеткени үчүн алар камакка алынбай турганын айткан эле. Ушул себептен улам жоопкерчиликке тартылды деген мурдагы президенттин бөгөт чарасы камакка алуу деп чечилген эмес окшойт. Кыргызстандын тунгуч президенти Аскар Акаев 2 августта Бишкекке учуп келип, бир апта сурак бергенден кийин 8 августта кайра Кыргызстандан чыгып кеткен. Кайтарында кыска видео кайрылуу жарыялап, Кумтөр боюнча иштин алкагында тергөө менен кызматташып көрсөтмө бергенин айткан.
Со дня подписания генерального соглашения по Кумтору
келишим түзүлгөндөн тартып Кыргызстан көп жолу канадалык компаниянын кызыкчылыгы үчүн улуттук кызыкчылыкка каршы кадамдарды жасады. Анын ичинде кыргыз өкмөтүнүн Камека компаниясын салыктардан бошотуу тууралуу 1992-жылкы токтому, кенди башкарууну Канада тарапка берип койгон үчүн кыргыз тарап эч кандай дивидендке да ээ боло албай, мамлекеттик бюджетке салык да түшпөй калган. Бул жерде президент катары менин да катам бар, анткени кумтур долбоору боюнча чечимди мен кабыл алгам. Ошол өкмөткө Кыргызстандын кызыкчылыктарын эске алган деп сокур ишеним артканмын.
Атайын кызматтын расмий маалыматында кумтурга байланыштуу экс-премьер-министр Егор Чудиновко жана Кыргыз Алтын ишканасынын башкармалыгынын мурдагы төрагасы Алмаз Жакыповко кылмышка шектүү экендиги тууралуу кабарлама берилгенин маалымдайт. Мындан сырткары мурдагы президент Курманбек Бакиевке, анын уулу Максим Бакиевке жана башкаларга издөө жарыяланды. 2012-2014 жылдар аралыгындагы чечимдерге байланыштуу экс-спикер депутат Асылбек Жээнбековко, депутат Төрөбай Зулпукаровко, экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановко, экс-премьер-министр Темир Сариевке, экс-депутаттар Искак Пирматовко, Талан Тузакбаевке, Алмаз Батырбековко, президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарымбаевке, өкмөттүн парламенттеги мурдагы өкүлү Динара Молдошовага жана мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевко айып тагылды. Булардын ичинен Узакбаев, Батырбеков, Сарпашев тергөө менен кызматташуу келишимине ылайык үй камагына чыкты. Молдошова тил кат менен бошотулган. Бабанов дарылануу үчүн чет жакка чыгарылды. Калгандары камакта. Аталгандардын айрымдары өзү же жактоочулары аркылуу иш боюнча коюлган айыптарды төгүндөп чыгышкан. Шектүү катары ысымы келтирилгендердин бири Кыргыз Алтын ишканасынын мурдагы президенти Дастан Сарыгулов да 9 августта азаттыкка курган маегинде күнөөсүн четке каккан.
Мен Кыргыз Алтын жетекчиси катары кумтордун курулушуна жооптуу болгом жана кумтор өндүрүш технологиялык көрсөткүчтөр камсыз кылуусуна мен кол коюп бергем. Андан бери 24 жыл өттү, кумтор иштеп атат. Курулушуна, өндүрүш технологиялык көрсөткүчүнө бир дагы нааразычылык, бир дагы доо жок эч ким тарабынан. Андан мен эмнеге күнөөлүүмүн? Эгерде жогорку кеңеш сессия менен келишимди бекитсе, эгерде өкмөт токтом менен ал келишимди турмушка ашырса, анан мен жаңысы эле күнөөлүү боло беремби?
Улуттук коопсуз боюнча мамлекеттик комитет тергөөнүн алгачкы маалыматтары менен биринчи жолу быйыл 8-июлда тараткан пресс релизинде тааныштырган. Анда 2017-жылкы суу кодексине өзгөртүү киргизүү жараяны жана кумтордон 500 миллион доллардын мыйзамсыз чыгарылып кетиши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс-премьер-министр Сапар Исаков баштаган аткаминерлердин аракеттерине юридикалык баа берилери айтылган. Соңку кабарында мекеме бул эпизоддордо эле иликтенип жатканын тактады. Бир ай баштагы басма сөз жыйынында коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кумтор иши тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгында канадалык компания менен түзүлгөн документтердин баары мыйзамсыз деп табылганын маалымдаган. Натыйжада ал министрлер кабинетин кеңге байланыштуу баардык келишимдерди денонсациялоого чакырган. Атайын кызматтын соңку билдирүүсүндө бул боюнча чараларды мекеме өзү баштаганы айтылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Назгүл Кыдыралиевага кайрадан сөз берели.
С учетом установленных расследований фактов.
Тергөөдө аныкталган коррупциялык фактыларды жана канадалык инвесторлор менен Кыргызстан элинин кызыкчылыгына жооп бербеген келишимдердин шарттарын эске алуу менен тергөө республиканын башкы прокуратурасы менен бирге кумтөр долбоору боюнча келишимдерди денонсациялоо процессин баштады.
Кыргызстандын министрлер кабинети жогорку кеңештин чечими менен быйыл 17-майда кумтөр голдко 3 айга убактылуу сырттан башкаруу киргизген. Мындай сунушту парламентке алтын кенге байланыштуу түзүлгөн мамлекеттик комиссия берген. Өкмөттүн атынан кенди азыр Теңиз Бөлтүрк жетектөөдө. Компанияны тыштан башкаруу зарыл болсо узартылары айтылган. Бирок азыр маселе же сүйлөшүү аркылуу чечилет, же соттошуу аркылуу чечилет. Үчүнчү жол кенди биротоло улутташтыруу же келишимдердин баарын жокко чыгаруу. Бирок өкмөт бул жолго түшсө, анда артка жол жок. Кыргызстандын тоо кенчилер бирикмесинин төрагасынын орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков өз ойлорун ортого салды.
Биз бул келишимдерди денонсациялап жокко чыгарган күндө дагы биз жанагы сот бөлүмүндөгү боло турган арбитраждык соттон биз катып кете албайбыз да, кете албайбыз.
Кумтор кенидеги жагдайды иликтеген мамлекеттик комиссия канадалык Сентера Голд компаниясы Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 миллиард 252 миллион доллар төлөшү керек экендигин билдирген. Ишкана мындай дооматтарды четке каккан жана Кыргызстандын өкмөтүнүн үстүнөн эл аралык сотко бир нече арыз менен кайрылган. Эрнис Норматов, Азаттык, Бишкек.
Май айынын ортосуна чейин Кумтөр алтын кенин иштетип келген Центра Голд компаниясы акыркы 3 айдагы ишинин жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык, кыргыз өкмөтү Кумтөргө тышкы башкаруу киргизгендиктен канадалык компаниянын кирешеси кыйла азайганы белгилүү болду. Ошентсе да центрнын жетекчилиги Түркия жана Канададагы башка кендер шайма-шай иштеп жатканын белгилеп, компаниянын финансылык абалы жайында деп ишендирүүдө. Толугураак Кубат Касымбековтон угабыз.
Welcome to Centerra Gold.
Канадалык Центра Голд компаниясы 2021 жылдын 2-нчи кварталындагы же апрель, май жана июнь айларындагы киреше жана чыгымдары тууралуу 10 августта аудио конференция өткөрдү. Кумтөр алтын кенине көзөмөлдү колдон чыгарган учур дал ушул 2-нчи кварталга туура келгендиктен, Центра өз отчетунда негизинен Түркия жана Канададагы кендерден түшкөн кирешеге басым жасады. Маалыматка ылайык, быйыл апрель, май жана июнь айларында Центра Голд 2 тоннага жетпеген гана алтын өндүрдү. Январь, февраль жана март айларында Кумтөр алтын кенинин эсебинен 4,5 тоннага чейин алтын чыгарган болчу. Ал эми былтыр 2020 жылдын 2-нчи кварталында болсо Центра Голд өндүргөн алтындын көлөмү 6 тоннадан ашкан эле. Кыргыз өкмөтү Кумтөргө убактылуу башкаруу киргизгендиктен, анын натыйжасында алтынын көлөмү азайгандыктан, Центранын кирешеси да былтыркы жылдын ушул учуруна салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге кыскарды. Маселен, былтыр 2-нчи кварталдын соңунда компаниянын жалпы кирешеси $400 миллион ашса, быйыл бул сан 202 миллионду гана түздү. Центранын финанс маселелери боюнча жетекчиси Даррен Милман компания Кумтөрдү көзөмөлдөбөй калганына байланыштуу миллиондогон долларды жоготуу катталганын айтты.
Кыргызстандын өкмөтүнүн аракеттеринин натыйжасында биз Кумтөрдөгү ишибизди 15 майдан тарта токтотулган операция катары мүнөздөдүк. Токтотулган операцияларга байланыштуу 3 жагдайды белгилөө керек. 15-чи майга чейин Кумтөр 44.8 миллион доллар таза киреше тапкан. Кумтөргө көзөмөл жоголгонуна байланыштуу 926 миллион долларлык жоготуу катталды. Тактык үчүн 30 июнга карата Кумтөргө байланыштуу бухгалтердик баланста эч кандай каражат жок.
Деп билдирди Даррен Милман. Центра Кумтөрдөн тышкары Канададагы Мириган тоосунда жана Түркиядагы Өксүт кенинде алтын жана жез өндүрөт. Ошондой эле АКШда молиб жен менен иштеген компанияга да ээлик кылат. Ошентсе да адистер кезинде Центранын негизги кирешеси Кумтөр алтын кенинен түшүп турганын белгилеп келишет. Мисалы, былтыр Центра жалпы баардык кендеринен 23 тоннадан ашык алтын өндүрсө, анын кеминде 15 тонна 766 килограммы Кумтөрдөн чыккан. Мындан уланда кыргыз өкмөтү Кумтөргө убактылуу башкаруу киргизгенден бери Центранын Торонто жана Нью-Йорк биржаларындагы акциялары кыйла төмөндөп кетти. Маселен, бүгүн Торонто биржасында Центранын бир акциясы 9 Канада долларына сатылып жатат. Жыл башында ал 15 доллар болсо, туура бир жыл мурда 18-19 Канада долларына чейин көтөрүлгөн эле. Канта да Центранын президенти Скотт Перри 10 августтагы аудио конференцияда компаниянын башка кендериндеги иши шайма-шай жүрүп жатканын белгилеп, кыргыз өкмөт менен диалогду улантууга даяр экенин айтты.
Биз буга чейин айтканыбыздай, биз мурда кылып келгендей эле кыргыз бийлиги менен конструктивдүү диалогко барууну туура көрөбүз. Бирок кыргыз бийлиги байланышуудан баш тарта берсе, биз мүлкүбүздү жана акционерлерибиздин кызыкчылыктарын коргоо үчүн мыйзамдык чараларды көрүүнү уланта беребиз. Анын ичинде биз баштаган эл аралык арбитраж жана Торонто менен Нью-Йорктогу соттук териштирүүлөр бар. Мурда айткандай, биз Кумтөрдү баалуу мүлк деп эсептейбиз. Ал болсо да, болбосо да биздин компания финансылык жактан күчтүү, колдоо орчундуу деңгээлде каражат бар, олуттуу карыз жок. Канада жана Түркиядагы уланып жаткан ишмердигибизге ишеним бекем.
Деди Центранын башчысы Скотт Перри. Кыргыз тарап май айында Кумтөрдөгү экологияга келтирилген зыян жана салыкка байланыштуу Центрага $4 миллиарддан ашык доо койгон жана 17 майда Центрага таандык Кумтөр Голд компанияга тышкы башкаруу киргизген. Канадалык компания мындай дооматтарды четке кагып, Стокгольмдогу эл аралык арбитражга кайрылган жана Кумтөр Голдтун мүлкүн сактап туруу максатында Нью-Йорктогу банкроттулук боюнча сотко арыз жолдогон. Учурда Нью-Йоркто сот процесси уланып жатат. Кыргыз тарап АКШдагы сот Кыргызстандагы кендин тагдырын чече албай турганын белгилеп келет. Центранын акцияларынын арзандашы менен кошо Кыргызстандын бул компаниядагы 26% үлүшүнүн наркы да төмөндөп жатат. Маселен, бир жыл мурда кыргыз алтынын Центрадагы жалпы акциялары 1,100,000,000 AQD ашып турса, учурда ал 550 миллион долларга гана бааланды. Май айында Центра кыргыз тарапка акцияларын сатууга тыюу салган болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Камчаткада Ми-8 учагы кулап 8 адам наут болгону кабарланууда. Пентагон алдыдагы 3 айда Ооганстанда талиптердин бийлиги толук орношу мүмкүндүгүн божомол кылууда. Бишкектеги номер 47 жана номер 21 абактарды шаардын сыртына чыгаруу маселеси каралып жатат. Ош шаарынын Жапалак айылынын четинде жайгашкан арматура заводунун ишмердигине каршы болгон 102 киши 11 августта митингге чыгышты. Мэрдин милдетин аткаруучу аны башка жака көчүрүүгө убада берди. Кыргызстанда жаңы окуу жылында 19 мектепти ишке киргизүү пландалууда. Быйыл мектептердеги билим берүү формат анык эмес, 20 августтан кийин белгилүү болот. Facebook коронавируска каршы вакциналар тууралуу орусиялык реклама өнөктүгүн токтотту. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев, 12 августта уктурууну улантабыз. Ооган президент Ашраф Гани өлкөнүн түндүк борбору аталган Мазари-Шариф шаарына барды. Бул шаарда ооган бийлиги өкүлдөрү талиптерге туруштук берүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Соңку аптада Талибан Оогансандын бир нече аймагын ээлеп алды. 9 августта согушкерлер Бадахшан провинциясынын борбор калаасы Файзабадды басып алганы кабарланган. Муну менен талиптер өлкөдөгү 34 аймактын 9 борборун көзөмөлүнө өткөрдү. Теманы Касым Рахманкулов улантат.
Ооган президенти Ашраф Гани Балх провинциясынын борбору Мазари-Шарифке 11 августта барды. Президент ал жакта түндүк аймактардагы жалпы коопсуздук даярдыкты текшерет. Ооган бийлигине өлкөдөгү түндүк борбор саналган Мазари-Шарифти колдон алдырса абдан оор сокку болот. Гани сапарынын жүрүшүндө бул аймактагы таасирдүү талаа командирлери менен талиптерге каршы сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Президент Гани Мазари-Шарифке келердин алдында бул шаарга генерал Дустум да мыкты куралданган аскерлердин коштоосунда жөнөп жатканы боюнча сүрөттөр тарады. Муну өкмөттүн социалдык тармактагы расмий аккаунттары да жайгаштырды. Ооган өкмөт үчүн кандай гана болбосун талиптерге туруштук берүү учурда абдан зарыл болуп турат. Талибан соңку апталарда бир нече аймакты ээлеп алды. Өткөн түнү согушкерлер түндүк чыгыштагы Бадахшан провинциясынын борбору Файзабадды басып алганы кабарланды. Муну менен өлкөдөгү 34 аймак борборунун 9 талиптердин колуна өттү. Файзабаддагы жергиликтүү бийликтин өкүлү өкмөттүк күчтөр бир нече күнгө созулган салгылаштан соң артка чегинүүгө аргасыз болгонун билдирди. Анын алдында 10 августта Талибан түндүктөгү Баглан аймагынын борбору Пули Хумрине, Самаган аймагынын баш калаасы Айбахты жана түштүк батыштагы Фарах шаарын өз көзөмөлүнө алган. Ага чейин Кундуз, Сарыпүл, Талукан, Заранж сыяктуу калаалар талиптерге өткөн эле. Согушкерлер басып алган аймактарда жайкын тургундарга кол салып, айрымдарын өөч алуу максатында өлтүргөнү боюнча кабарлар тынбай келип жатат. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму Ооганстандагы согуштук аракеттерден жайкын тургундар жабыр тартып жатканына бир нече жолу тынчсыздануусун билдирген. Газни провинциясынын тургуну Ахмат Шекеп оогандыктар өз коопсуздугу үчүн уайым тартып жашап жатканын билдирди.
Абал көзөмөлдөн чыгып кетти окшойт. Биз күн өткөн сайын улам бир аймак, атүгүл провинциялардын борборлору талиптердин колуна өтүп жатканын көрүүдөбүз. Мунун баары сөзсүз түрдө биздин жашоого таасирин тийгизет.
Талибан Ооганстандагы чабуулдарын майдан тарта өлкөдөн АКШ баштаган эл аралык коалиция аскерлерин чыгара баштаганда күчөткөн. Кошмо Штаттар ушул айдын аягына чейин Ооган жергесиндеги баардык аскерлерин чыгарууну көздөдү. 10 августта АКШнын президенти Джо Байден америкалык аскерлер белгиленген мөөнөттө чыгарыларын дагы бир ирет кайталап, бул чечим үчүн өкүнбөсүн билдирди. Ал Ооган өкмөттүк күчтөрү Талибанга туруштук берчү кубаты бар деп эсептейт.
Алар Талибанга караганда саны боюнча көп. Мен күн сайын маалымат алып жатам. Алардын дале болсо мүмкүнчүлүктөрү бар. Ооганстандын коргоо министри Исмаил Хан олуттуу күрөшчү катары таанымал. Алар саясий жетекчилик биригиш керек экенин түшүнүп жатышат. Албетте, биз өз милдеттемелерибизди аткарабыз. Мен өз чечимим үчүн өкүнбөйм.
Ооганстанда өкмөттүк күчтөр менен талиптердин салгылашы күчөп турган чакта америкалык дипломаттар Дохадагы эки тараптын ортосундагы тынч сүйлөшүүлөрдү улантууга аракет кылышты. АКШ-нын Ооганстан боюнча чабарманы залмай Халилзат талиптерди ок атууну токтотууга көндүрүү айласын көрдү. Ал тапта Ооганстан менен чектеш Тажикстанда орус, тажик жана өзбек аскерлеринин биргелешкен машыгуусу аяктады. Анда талиптердин соккуларына каршы туруу боюнча биргелешкен тактикалык жүрүштөр даярдалды. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча машыгууга 3 өлкөнүн 2500 жоокери, танктар, чопкутталган транспорт, Су-25 үлгүсүндөгү учактар, тигучактар тартылган. Ооганстанда кырдаал күчөгөнү, аны менен чектешкен Борбор Азиядагы өлкөлөр чоочулап жатышат. Учурда талиптер бул өлкөлөр менен чектешкен бир нече аймакты эле алышты. Буга чейин согушкерлерден качкан оогандыктар Тажикстандын аймагына бир нече жолу өтө качышкан эле. Тажикстанда аскердик базасы жайгашкан Орусия талиптерден коркунуч жараса Борбор Азиядагы өнөктөш өлкөлөрүнө жардам көрсөтөөрүн убада кылып келет. Касым Рахманкулов, Бакыт Асанов, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталым. Гүлдүн 550 түрүн өстүргөн пенсионерлер Валерий жана Зинаида Дученко ысык көлдү жердеги бейиштешет. Орусияга да барып жашап көргөн жубайлар Караколго кайра кайтып келе беришкен. Азыр алар гүлдүн түрүн өстүрүп, жаратылышка суктанып, шаар аккан суунун жээгинде жашашат. Пенсионер жубайлар менен аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева таанышып келди.
Это волжанка у нас отцвела.
Бул волжанка деген гүл. Гүлдөп бүттү. Эми үстүн кесип салыш керек. Себеби келерки жылы дагы гүлдөгөнгө тамырлап даярданышы керек. Волжанканын эки түрү бар. Гүлдөгөндө булуттарга окшоп калат. Негизи бул гүлдү Караколдон эле алгам. Бирок көпчүлүгүн Орусиядан, көргөзмөлөрдөн, Санкт-Петербургтан, Кронштадттан, Выборг шаарынан, Пушкин деген жеринен алып келген.
Валерий Дученко менен Зинаида Иванова 30 сотук жерде ээлеген гүл бакчасын карап жатат. Пенсионерлер бул бакчаны 8 жыл мурун түптөп баштаган. Азыр бул жерде Орусиянын булуң бурчунан келген гүлдөрдүн түрү, мөмө берген бактардын да далайы бар. Кээ бирин Валерий Дученко өзү кыйыштырып чыгарып алган.
Апорт. Дальше был заколированный золотой ранет.
Бул конфетка деген алма. Өзүм кыйыштырып чыгаргам. Гүл апорту карып кеткен. Ага алтын ранет сортундагы алманы кыйыштырсам бул алма чыкты. Сыртынан превосход алмасына окшош. Тээтиги март айына жакшы сакталат. Даамы укмуш. Орусиядагы балдарыбыз келгенде талашып жеп калышат. Үйгө келген коноктор да эмне алма деп көп сурайт.
Жубайлар 5 уул кыздын ата-энеси, алардын баары Орусияда жашайт. Зинаида жаштыгын бала бакчада бөбөктөр менен иштөөгө арнаган, Валерий болсо электроэнергетика тармагында иштеп жүрүп, эс алууга чыккан экен. Бакчаны кооздоп көңүлгө толо жасаш үчүн алар мамлекет берген пенсиясын аябайт экен.
Орошение я сделал поза прошлом году.
Бакча аябай чоң. Мында алма, өрүк, жер жемиштердин түрлөрү бар. Жаз келгенде алма алмурутту дарылап турбасаң курт басып кетет. Мен уулуу заттар менен дарылагым келген жок. Ойлону олтуруп жаанга окшоштуруп суугарган системаны жасап чыктым. Мунун бийиктиги 7 метр. Кадимки таза сууну 7 метрге өйдө көтөрүп чачыратып суугарат. Мындай суугат жалбырактарды, курт кумурскаларды жууп, куртту жолотпойт. Бакчада 6 даанасы турат. Аркы Курманбек кошунама да жасап бергем. Арык менен келген сууну да колдонобуз.
Чоң бакчасы бар үйдү Валерий Дученко 2000-чи жылдары сатып алган. Жүрүп отуруп көзүн жоосун алган, кооздукка толгон жерге айланышты. Ал эми үйдүн жанында шараккан каракол суусун жээгинде тазалап, кичи сейил бак курушкан экен.
Здесь вот у нас постоянно здесь свалку.
Бул жер дайыма таштандыга жык толуп турчу. Эртелгеч сууну жээктеп мектеп окуучулары сабакка жөнөйт. Эл жумушуна барып келет. Бирөө таштанды ыргытса эле аркасынан башкалары да бат эле үйүп коёт эмеспи? Балдар таза жер менен бассын деп кошуналар менен тазалап, эки чоң муна менен таштанды чыгардык да тал отургузуп койдук. Азыр керемет жер, таптаза.
Жубайлардын 11 небереси, бир чөбөрөсү бар. Кыргыз жергесине суктанып, асман тиреген тоолоруна карап жүргөн жубайлар балдарынын чакыруусуна карабай, кичинекей каракулду таштай албай коюшкан экен.
Хочется жить рядом с детьми, рядом с внуками.
Албетте балдардын, неберелердин жанында жашагын келет. Бирок өз учурунда балдарга бул жерден жумуш табылбай Россияга кетишкен. Алар дайыма бизди келгиле, чогуу жашайлы деп турушат. Кээде барабыз, конок болуп эле кетип калабыз. Кээде көчүп кетели дейбиз. Бирок бул жердеги таң эрте турганда асман тиреген тоолорду бизге эч ким бербейт да. Анан кантип ушул кооздукту таштап Орусияга кетем?
Кыргыз жерин сүйүп, жергиликтүү калк менен журулушуп жашап келе жаткан пенсионерлер бул өлкөнүн өнүгүүсүн кааларын айтышат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубда Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
12 августта уктуруунун дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайм. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбызга кирип кабар макалаларды окуп туруңуз. Дарыга Азаттык Чекит Орг. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Он экинчи август бейшемби. Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев алдыдагы жарым саатта. Айыл банк Кыргыз Тажик чекарасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткендин тургундарынын жана ишкерлердин карызын кечет. Банктын жетекчиси менен маектешебиз. Ошондой эле коронавируска байланыштуу акыркы жагдайга кайрылабыз. Толкунду которбоңуз. Баяндардын башында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Камчаткада Ми-8 тик учагы кулап 8 адам алып болгону кабарланууда. Дагы 8 киши аман калган. Бул тууралуу аймактагы саламаттык сактоо системасындагы булагына таянып Интерфакс жазды. Алып болгондордун сөөгү кыйраган тик учактын калдыктары менен бирге Курил көлүнө чөгүп кеткени айтылууда. 6 жүргүнчү менен экипаждын 2 мүчөсү суу бетине калкып чыгууга жетишкен. Аларды аймактагы коруктун кызматкерлери куткарып калышкан. Курил көлү Камчаткада көлөмү боюнча 3 орунда турат. Көлдүн тереңдиги 316 метр. Кыргызстанда жаңы окуу жылында 19 мектеп ишке кирет. Мындан тышкары дагы бир нече мектептин кошумча имараттары пайдаланууга берилет. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин башкы инженери Жумабай Мандеев Азаттыкка билдирди. Мандеевдин айтымында 1-сентябрда ишке кирүүчү 19 мектептин ичинде кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткендеги мектептер дагы бар. Сентябрга карата ошондой эле 10 жаңы бала бакча пайдаланууга берилет. Мындан тышкары саат өнүктүрүү фонду тарабынан аймактарда 4 орто мектептин курулушу аяктап, жаңы окуу жылында балдарды кабыл алмакчы. Быйылкы окуу форматы азырынча белгисиз. Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Мурат Үсөнәлиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, жалпы билим берүү мекемелеринин иштөө форматы мугалимдердин август кеңешмесин отурулай 20-августтан кийин белгилүү болот. Жаңы окуу жылында жалпы Кыргызстан боюнча 156 миңден ашуун бала алгачкы жолу мектеп босогосун аттайт. Өлкө боюнча 2310 мектеп бар. Пентагон Ооганстанда талиптердин бийлиги алдыңкы 3 айда толук орношуу ыктымалдыгын божомолдоодо. Бул тууралуу өз булактарына таянып Вашингтон Пост жазды. Акыркы бир нече күндө эле талиптер 34 провинциянын 7-өнү басып алышты. Оогастандан АКШнын аскерлерин чыгаруу мурдагы президент Трамптын тушунда башталган, азыркы президент Байден аскерлерин алып чыгуу мөөнөтүн 11-сентябрга чейин деп белгилеген. 11-августта журналисттер менен жолугушууда Байден өз чечимине өкүнбөй турганын билдирди. Бул аралыкта Оогастандын президенти Ашраф Гани мурда бир пикирге келе албай жүргөн аскер топторуна жардам сурап кайрылды. Ал жай тургундарды демократияны сактап калууга чакырды. Президент Джо Байден быйыл декабрда дүйнөдөгү демократиялык лидердин жыйынын онлайн форматында уюштурат. Анын бул планын Ак Үй 11 августта жарыялады. Маалымат айтылгандай, туура 5 жылдан кийин тагыраагы 2022 жылы декабрда лидерлер демократия саммитине жүзмө-жүз чогулушмакчы. Жыйындын негизги максаты авторитардык коркунучтардан коргонуу, коррупция, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана адам укугун коргоо маселеси болуп саналат. Бишкектин коопсуздугун камсыздоо максатында учурда шаар ичинде жайгашкан 47-чи жана 21-чи абактарды сыртка чыгаруу маселеси каралууда. Бул маалыматты тез аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Аскат Эгембердиев 11 августта президент Садыр Жапаровдун кабыл алуу учурунда билдирди. Мындан тышкары ал жаза аткаруу системасына жүрүп жаткан реформалар санаптештирүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалымдап каржы маселесин козгоду, түзөтүү мекемелеринин инфраструктурасына материалдык техникалык базасын эскергенин кошумчалады. Президент Садыр Жапаров жаза аткаруу кызматтын жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу милдетинде аткарууда татыктуу иштеп келатканы үчүн ыраазычылык билдирип, ошол учурда системада жылдар бою чечилбеген көйгөйлөр бар экенине токтолду. төрагага мекеменин ичинде кызматтык тартипти чыңдоону, кесиптик деңгээлди жогорулатууну, коррупциялык көрүнүштөр менен кызматтап алынган кыянатчылыкка колдонуу фактыларын жоюуну тапшырды. Facebook чет өлкөлүк вакциналар тууралуу орусиялык реклама өнөктүгүн токтотту. Соц тармактын редакциясы батышта жарылган вакцинанын зыяны тууралуу дезинформацияга байланыштуу жүздөгөн постторду өчүргөнүн маалымдады. Антиреклама Индия, Түштүк Америка өлкөлөрүнө жана АКШга багытталган. Былтыркы жыл аягында Counter AstraZeneca вакцинасында шимпанзенин аденовирусу камтылганын жазып чыгышса, быйыл май айында Pfizer вакцинасы тууралуу терс пикирлерди жазышкан.
Замира Хожобаева айтып берди жаңылыктарды, кабарларын толук топтомун Азаттыктын сайтынан окуңуз, дареги azattik.org уктурууну улантабыз. Айыл банк кыргыз тажик чекарасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткендин тургундарынын жана ишкерлердин карызын кечет. Бул тууралуу Айыл банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын башчысы Уланбек Букабаев Азаттыкка курган маегинде билдирген. Ошол эле кезде айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө багытталган насыялар ойдогудай натыйжа бербей жатканы тууралуу сын пикирлер арбын. Фермерлерге берилген насыя пайдалуу болушу үчүн банк кандай кадам жасашы керек? Букабаевди ушул багытта кесиптешим Замира Кожобаева кепке тарткан угалы.
Улан мырза, айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн берилген насыялардын натыйжалуу болбой жатканы тууралуу сын пикирлер арбын айтылып жүрөт. Бул маселени министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов дагы сиз менен жолукканда дагы көтөрүп, насыя берүүнүн жобосун өзгөртүүнү тапшырган. Негизи эле жеңилдетилген насыя айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө чындап салым кошуусу үчүн. Сиз жетектеген Айыл банк кандай жолдорду сунуштайт?
Биз по ФСХ финансирование сельского хозяйства айыл чарба багытына берилчү долбоор боюнча быйыл 9-жу жолу акча каражаты карылып атат. Жалпы мына 6 миллиард сомго быйыл каралган, аны 4-5 банктарга бөлүштүргөн. Ошонун ичинен Айыл банкка да 2 миллиард 300 миллион биз элге беришибиз керек да. Анын ичинен бүгүнкү күндө биз 1 миллиард 700 миллионду уже таркатып койдук. Где-то 75% калган 25% дагы ошол күзгө чейин таратып беришибиз керек да. Мунун максаты жакшы. Негизи ошол арзан пайызда берилип атат, өкмөт жагынан субсидия төлөнүп атат. Азыр бүгүнкү күнү депозитный ставка абдан жогору болуп кетти. Мына биз өзүбүз Айыл банк 14% менен элден кабыл алабыз да. Бирок элге насыяны ошо айыл чарба багытына жумшалган акчаны 10% менен берип атабыз. Мал чарба жака, багыванчылык жака 8% менен жана переработка деген чоң көйгөйлүү бир экономиканы көтөрчү отрасль бошок 2-6% берип атабыз да. Анан эми айта кетиш керек, бул каражат бөлүнүп аткан өзү өтө жетишсиз болуп атат да. Азыр мында 6 миллиард сом алып көрсөк, бул өтө эле мындай аз эле сумма болуп атат да. Ошон үчүн ошол ФСХга ар бир банк, ошол Айыл банк менен кошо жанагындай арзан пайыздык мамлекеттик каражаттан тышкары Айыл банк өзүнүн да ресурстарын бергенге биз мажбурбуз да. Эми биз Айыл банк болгондон кийин жалпы мамлекетибиз өзү мындай аграрно индустриальный болуп атпайбызбы да? Агрардык секторда айыл чарбада бир 60-70 эл жашап аткандан кийин сөзсүз түрдө ушундай бир багыттуу банк болуш керек. Бул дүйнөдөгү мамлекеттерде ошондой банктар бар. Мисалы жакынкы эле биздин Россияда, например, алып көрсөк, Россельхозбанк деген мамлекеттик банк бар. Мына Кытайда Агронатурал деген банк бар да. Убагында жанакы Европадагы күчтүү банктардын бири Райфайзен банк, Раба банк деген банктардын баары тең ушу Айыл банкта жергиликтүү региондордон башталган да. Ал банктарга бирок өкмөт тарабынан жылына финансирование болуп турат да. Мисалы Россельхозбанкка мен өткөндө окудум интернеттен бир 29 миллиард рубль бюджеттен бөлүнүп, алар ошо именно айыл чарбаны өнүктүргөнгө деген буйурса ошондой багыт болот. Ошол жагынан мына быйыл 2 миллиард сомду биздин уставной капиталыбызга бөлүп беребиз деген сүйлөшүүлөр болду. Анан ошондой нерсени эгерде жылына бөлүнүп берип турса, анда Айыл банк толук ошол айыл чарбаны өнүктүргөнгө бир финансированияны үзгүлтүксүз бергенге мындай бир мүмкүнчүлүк пайда болот эле да. Мына азыр бүгүнкү күнү где-то бир 16 миллиард сом айыл чарбага берилген. Айыл банктын портфелинде 16 миллиард сом бар да. Но 16 миллиард сом бул өтө аз ресурс да. Биздин эсебибиз боюнча Кыргызстанда 1800 айыл бар. Ошол 1800 айылда мындай орто эсеп менен 300 түтүн деп кое берели. Ошол 300 түтүндүн 30% эле алсак, ошондон ар бир үй бүлөгө 1 миллион сомдон берсек, 1 миллион сом деле азыр көп деле акча коюп албадыбы. ага асыл тукумдуулардан 10 үй деле алсаң болот да. Ошондо жок дегенде Айыл банктын портфели 180 миллиард болуш керек да. Анан эми 16 миллиард менен 180 миллиарддын айырмасы абдан чоң. Бизде баягы банк, Айыл банк дегенибиз менен ошол элге таасир этчү болуш үчүн бизге көлөм керек болот да. Анан ошол маселе каяктан акча табыш керек. Азыр Айыл банктын чоң бизге коюп аткан задачабыз ресурсный базабызды топтошубуз керек да. Анан ал жактан мамлекет тараптан колдоо болсо, андан тышкары биз өзүбүз да жанагындай тышкы булактарды издеп атабыз да. Азыр мына бир 5-6 тышкы чоң инвестиционный фонддор бар. Бельгийский фонд бар, немецкий фонд бар дегендей, турецкий фонддор бар да. Ошолор менен азыр тыгыз иштешип атабыз. 3-4 айдан бери ошол бизге бир акча бөлүп бергени боюнча натыйжа бар деп койсок болот. Бир экөө менен уже мындай келишим түзүп атабыз. Анан бул Зират банк менен уже тоже мындай жакшы иштерди жүргүздүк. Эми бул Россельхозбанк менен да тыгыз иштешели деген оюбуз бар. Бизге окшогон профилдүү банктар менен иштешели деп ниеттенип ошол жака чоң аракет кылып атабыз.
Айыл чарба багытында арзан насыяны айдоо аянтын иштетүү же малынын башын көбөйтүү максатында алган дыйкан малчылар да арбын. Алар алган акчасын натыйжалуу максаттуу иштетүүсү үчүн банк ошол фермерлерге кандай көмөк көрсөтөт?
Биз банкбыз да, биринчиденчи. Банк болгондо биздин задачабыз насыяны туура беришибиз керек. Анан банк ошонун пайдалыш керек да, кайра акчаны кайтарышыбыз керек. Ан үчүн сиз айткандай ошол төлөй алабы же төлөй албайбы, залогтор барбы? Эгерде ал кишилер төлөй алчу шарты болбосо же ошо канчалык төлөй алат ошончо сумманы эле беребиз да. Бул биздин процедурабызда жазылган. Бул баягы улуттук банктын өзүнүн да талаптары ушундай. Ошол мыйзамда иштейбиз да.
Бирок бул жерде банктын гана кызыкчылыгы. Берген насыя акчаңарды кайра үстөгү менен кайтарып алуу кызыкчылыгы гана жатат да.
Туура, банктын кызыкчылыгы себеби дегенде Айыл банк мамлекеттик банк. Бирок ошол эле мезгилде бул коммерциялык банк да, коммерческий государственный банк да. Любой коммерческий структурада сөзсүз түрдө киреше болуш керек да. Ошону менен эле бирге биз бир социалдык нерселерди чечишибиз керек да. Мисалы башка частный банктар андай, аларда андай задача жок. Алар экономиканы көтөрүш керек, же болбосо мына четтеги региондордо эч качан алар ачпайт эгерде аякта пайда болсо. Биз как мамлекеттик банк үчүн мына элге кызмат кылыш керек деп өзүбүзгө минус кетсек да ачып атабыз, ачышыбыз керек да. Анан дополнительно мисалы сиз айткандай жана консультанттарды, вот мына бул боюнча банк компаньон деген бар, алардын да өздөрүнүн баягындай консультанттары бар да, алар үйрөтүшөт. Мисалы сиз айткандай ошону кандай кылып кетсе болот, окууларын жүргүзөт, дыйкандарга ар кандай нерселерди уюштурат. Негизи ал иш Айыл банктын иши болуш керек да, тоже мен ага макулмун. Но буга ошол биз ойлоп атабыз, жанакындай Айыл банктын бюджетинде каралса андай иштерди жүргүзүшүбүз керек да. Но бүгүнкү күнү биз азыр Айыл чарба министрлиги менен абдан тыгыз иштешип атабыз. Мен азыр Айыл чарба министрлигинин жанагы коллегиясынын мүчөсүмүн да, 11 мүчө бар. Анан ошол айыл чарбадагы эмне көйгөйлөр бар, ошолордун баарын билип кайсы жака мындай багыттуу түрдө жөнөтсөк болот. Азыр малдын санына эмес, сапаттуулугуна көңүл бурулуп, асыл тукум малдын лизингин баштадык да. Бир 150 ашык уже лизингке уйларды саттык. Эми ошол жагы боюнча биз консультацияны, ишти мындай туура жүргүзүштү ошол айыл чарба министрлиги менен чогуу чара иштешип атабыз да. Үйрөнүп алып келчү компаниялар болсо биз азыр даярбыз аларга акча которуп берип, дыйкан ошолордон үйрөнүп алганга. Айыл банктын өзү каржы булагы аз болгондуктан биз баягындай керектүү учурда тыйын бере албай калып атпайбызбы? Акчабыз Айыл банктыкы да ошол дыйканга же компанияга которгонго мүмкүнчүлүк болбосо, бирок процессти токтотпош үчүн биз азыр мындай банковский гарантия менен иштейли деп атабыз. Каржы булагына пока үйрөндү бере берсеңер, дыйкандын ордуна банк гарант болуп берет да. Банкка ишеним бар, ошондой механизмдердин баарын таң проработка кылып атабыз.
Айыл чарба техникаларын кайра иштетүүчү өндүрүшкөр керектелүүчү жабдууларды лизингке берүүнүн шарттары жеңилдейби?
Банктардын ичинен лизингди алгачкы Айыл банк бере баштады. Ошол сиз айткандай трактор, грузовик, комбайн, анан жана оборудование алып атат. Бүгүнчө мына Турциядан келет, кээ бирөө Европадан келет, ЕСден жана Белоруссиядан, Россиядан келет. Ошолордун баарын тең лизингке берип атабыз. Бүгүнкү күндө 2 миллиард сомго жакын лизинговый портфелибиз бар да. Но бир башынан баштап эсептегенде бир 5 миллиарддан ашык сомго лизинг жагынан каржылады да банк. Анан ошол иштерди мындан да көбүрөөк кылыш керек. Бул жетишсиз, бул лизингке талап абдан чоң. Анан бул жакшы продукт. Лизингтин мындай кайра кайтарымы 99%га чейин бүгүнкү күндө болуп атат. Себеби элдер ошол алган лизингке алган техникадан пайда таап, элге да кызмат кылып, пайда да таап, анан банктыкын да кайтарып берип атат да бул жакшы шарттарда. Анан муну кантип жакшыртыш керек деген дагы көлөмдүү. Кайра эле баягы каржылоо булактарын чечиш керек. Бул боюнча да сүйлөштүк. Мына бизге жанагы возвратный лизинговый ресурстар деген бар. Жанагы грантовый акчалар лизинг башталганда берилип, анан ал элдер төлөгөндө биз кайра ал акчаны Минфинге которуп бергенбиз да. Анан ошол которулуп топтолуп турган акчаны кайра ошо лизинг багытына жумшаганга тоже карап берели деп айтылды.
Министрлер кабинети 9 августтагы токтомунда Баткендеги чек ара жаңжалында жабыркаган ишкерлердин жана жарандардын 28 апрелге чейинки алган насияларын кечип жиберүүнү сиздерге сунуштады. Айыл банк бул сунуштарды аткарабы?
Бул Баткендеги событияларда кээ бирөөнүкү толугу менен бизнеси да үйү да жок болуп калды. Алардыкын биз өзүбүздүн чечимибиз менен улуттук банк менен аны да чогуу сүйлөшүп такыр мындай списание кылдык да. Себеби эми төлөгөнгө булактар болгондон кийин кандай аларды кантип доолайсың алардачы? То есть аларга ошондойго барып атабыз.
Сизге деле белгилүү болсо керек, коомчулукта Айыл банк айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн гана арзан үстөк менен насыя берет деген түшүнүк бар да. Биз билгендей, сиздердин банк башка коммерциялык банктардан эле кымбат үстөк пайызы менен керектөө же башка насыяларды дагы берип келет. Ушул боюнча дагы кыскача айтып кетсеңиз.
Абдан жакшы суроо бердиңиз да. Жалпы элде Айыл банк арзан пайызды алганга эле келишет экен да. Тарыхый Айыл банктын жолу ошондой болгон да. Мындан 25 жыл мурун КСФК деп түзүлгөн жанагы корпорация. Ал корпорациянын багыты ошол жалаң айылдагы бөлүнгөн майда чарбаларга ким каржылайт дегенде ошол ролду өзүнө КСФК алган да. Анда мындай башка багытка берилген эмес. Анан ошондон бери мындай элде ошондой бир түшүнүк пайда болуп калган да. Бирок биз 15 жыл болду банк болгонубузга. Бул банк деген эң биринчи бул бизнес структура. Башка банктардай эле биз өзүбүздүн мындай услугаларыбызды кыла алабыз, кылып атабыз бүгүнкү күндө да. Мына азыр мен да бир компаниялар менен кезигип атсам, аларда да ошондой эле түшүнүк экен да. Айыл банктан только жарым жыл күтсөк да, 3 ай күтсөк да, бирок жанакындай арзан пайызды кредит алышыбыз керек. Биз мындай бир күндүк, эки күндүк берчү кредиттерибиз бар, бирок бир күндүк, эки күндүк коммерческий кредиттерибиз алар башка банктарга караганда арзаныраак да.
Улан мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Ийгилик болсун.
Айыл банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын башчысы Уланбек Букабаев менен Замира Кожубаева маектешти. Эми кабарлардын ушкай мазмунуна кулак төшөңүз. Камчаткада Ми-8 учагы кулап 8 адам набыт болгону кабарланууда. Бишкектеги номер 47 жана номер 21 абактарды шаардын сыртына чыгаруу маселеси каралып жатат. Пентагон алдыдагы 3 айда Ооганстанда талиптердин бийлиги толук орношу мүмкүндүгүн божомол кылууда. Ош шаардын Жапалак айылынын четинде жайгашкан арматура заводунун ишмердигине каршы болгон 102 киши 11 августта митингге чыгышты. Мэрдин милдетин аткаруучу аны башка жакка көчүрүүгө убада берди. Александр Лукашенко АКШнын соңку санкцияларына реакция жасап, Вашингтондон 1 сентябрга чейин Минскидеги элчиликте иштеген америкалык дипломаттардын санын 5 адамга чейин кыскартууну талап кылды. Кыргызстанда жаңы окуу жылында 19 мектепти ишке киргизүү пландалууда. Быйыл мектептердеги билим берүү формат анык эмес, 20 августтан кийин белгилүү болот. Facebook коронавируска каршы вакциналар тууралуу орусиялык реклама өнөктүгүн токтотту. Бул жана башка маалыматтардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Коронавирустан Кыргызстанда өткөн суткада 7 адам каза болуп, 783 адамдан вирус жаңы табылды. Ал эми коңшулаш Казакстанда абалы оор. Ал жакта өткөн суткада 154 киши каза болсо, 7000ге жакын адамдан коронавирус табылган. Кыргызстандагы акыркы абал кандай? Статистика кантип чыгарылып жатат жана эмдөө кандай жүрүүдө? Бул жана башка суроолорго саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин мурдагы орун басары Эркинбек Чечейбаев жооп берет. Маекте Марат Тагаев сунуш кылат.
Эркин мырза, саламатсызбы? Коронавирус пандемиясы менен адамзат 2-нчи жыл күрөшүп жатат. Кыргызстанда өткөн суткада 7 адам каза болуп, 383 адамдан жаңы табылды. Коңшулаш Казакстанда абал биздикинен оор экендигин көрүп жатабыз. Ал жакта өткөн суткада 154 адам каза болуп, 7000 адамдан коронавирус табылган. Кыргызстандын статистикасы туурабы деп суроо салгандар көп болууда.
Менин оюмча статистика туура, азыркы абалдын учурдагы тенденцияларды объективдүү эле көрсөткөн статистика деп ойлойм. Ошол эле убакта эң негизги статистиканын индикатору бул өлүмдүн саны болуп эсептелет да. Мисалы үчүн канча адам ооруп атканы бул албетте так санды биз айта албайбыз, анткени кээ бир пациенттер бессимптомный легкий форма менен оорушат, алар больницада деле кайрылышпайт. Бирок өлүмдүн саны бул ушу азыркы абалдын характеристикасын көрсөтөт да. Ошон үчүн менин оюмча өлүмдөрдүн саны Кыргызстанда азайып атат. Демек мындай абал турукташып турганын көрсөтөт менин оюмча.
Казакстандын саламаттыкты сактоо министри Алексей Цой коронавирус жугузгандардын 99% эмдөөдөн өтпөгөн адамдар экендигин айтты. Буга чейин президент Садыр Жапаров дагы кайрылуусунда коронавирус жугузуп ооруканага түшкөндөрдүн көбү эмдөөдөн өтпөгөндөр экендигин айткан. Бирок Казакстанда эмдөөдөн өткөндөр Кыргызстанга салыштырмалуу көп экендиги белгилүү. Мисалы, Казакстанда эмдөөдөн өтүш керек болгон калктын 59% вакцинанын биринчисин, 45% экинчисин алган экен. Кыргызстанда 550,518 адам эмдөөдөн өткөн, бул эмдөөдөн өтүш керек болгон калктын 30%нын тегереги. Мындан улам Кыргызстанда Казакстанга салыштырмалуу өлүмдүн аз экендиги кайсы себептерден улам болууда?
Себептерин айтуу кыйын. Көп эле факторлор таасир этет да. Бул менин оюмча биринчи очередь сезон убактысы, азыр жай мезгили, отпускалардын убактысы, элдер баягы каникул убакыт болгондон кийин бири бири менен контакттар азыраак деп ойлойм. Ошон үчүн күзгө сентябрь октябрь айларына биз саламаттык сактоо системасы коом даярданыш керек менин оюмча. Контакттар көбүрөөк болушу мүмкүн сентябрдан баштап. Ошого чейин эмдөөдөн канчалык көбүрөөк адам өтсө эмдөөдөн күз кыш дагы жеңилирээк болот деп эсептейм. Ошон үчүн коомго, элге да кайрылып кетет элем, обязательно убакытты таап, вакциналар жетиштүү азыр мамлекетте, убактыңарды бөлүп эмдөөдөн өтүп коюңуздар.
Эркин мырза, Кыргызстанда статистика кандай эсептелет? Айрымдар айтып жатат, айыл кыштактардагы ооругандар жана каза болгондор дагы кирбей калып жаткан учурлары бар депчи.
Статистика биз Кыргызстанда по обращаемости деп коет. Буну эгерде адам баягы больницага же поликлиникага барып туруп системадан өтсө, ошондо ал адамдын статистикага кирет да. Тесттер көпчүлүгү биздин мисалы үчүн частный клиникалар бар, ковидке ошол жактан дагы тапшырса болот, алардын саны статистикага кирбей калыш. Алар кирбейт, алар только пациенттин өзүнө эле маалымат берилет. Биздин официальный статистика бул мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарына келген адамдардын гана саны ошол жакта эсептелинет. Бирок айтып атасыз, региондордо кирбей калышы мүмкүн деп, менин оюмча жок, анткени азыр ковидке тесттер жетиштүү. Өкмөттүк мамлекеттик саламаттыкты сактоо уюмдарында региондо болобу, шаарда болобу, алардын баардыгы статистикага кирет.
Казакстанда абал оор экендигин жогоруда айтып өттүк. Бизде дагы былтыркы каралуу июлдагыдай абал кайталанбаш үчүн кандай чараларды көрүш керек?
Биринчи учурда бул эмдөө. Эмдөөдөн башка эффективдүү чара. Аз баардыгыбыз, особенно 65 жаштан өйдөгүлөр обязательно, милдеттүү түрдө барып жоопкерчиликтүү болуп элди алыш керек. Экинчиси бул контакттарды азайтуу, көпчүлүк жака мүмкүн болсо барбай, эгерде мажбур болуп алсаңар маска тагынып, колду жууп, бул чаралардын баардыгы белгилүү, бирок эң эффективдүүсү бул эмдөө болуп саналат.
Сентябрь айынан баштап мектеп окуучулары кадимки тартипте окуй баштаарын Билим берүү министрлиги айтып өттү. Мектептердин кайрадан толук кандуу ишке кириши эпидемиологиялык абалга кандай таасир этет? Биз коллективдүү иммунитетти калыптандырган коопсуз деңгээлге жетип калдыкпы?
Эми белгилүү болгондой жаш балдар, мектеп окуучулары аларга ковид андай оор болуп кетпейт. Эгерде ооруп калса дагы оңой формасында өтүшөт. Анан кийин биз эми ковид деп жашоону токтотуп калбашыбыз керек да. Мектептер, вуздар иштеш керек, балдар барып окуш керек. Биз бул ковид менен жашашыбыз, үйрөнүшүбүз керек да. Бул эч жака кетпейт, бул вирус биз менен кошо болот. Ошон үчүн эмденип, паникага алдырбай, жоопкерчиликтүү жүрүштүрүштү болуш керек, коркпош керек. Биздин эл же вакцина менен иммунитет коомдо пайда болот. Жанагындай ооруп айыккандар, легкий форма менен ооругандар баардыгы акырындап коллективный иммунитет деп коет, ошого барышыбыз керек. Жашообузду нормалдуу түрдө, бирок мындай жоопкерчиликтүү жашап жүрүшүбүз керек. Менин оюмча баягы окуу жайларын же шаардын баардыгын жаап андай болбойт. Биз ушу ковид менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек.
Кыргызстан сиз айткан коллективдүү иммунитетке качан жетиши мүмкүн? Анткени Кыргызстанда эмдөөгө каршы дагы маанай бар экендиги белгилүү эмеспи?
Эми эмдөөгө каршы настроениялар Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө бул аябай өнүккөн көз караш болуп атат. Антивакцина көз караштар. Эми булар эсиңерде бир 3-4 жыл мурун корьдон биздин жаш умурткай балдарыбыз өтүп кетип атышты. Корь бул баягы контролируемый инфекциялардын санына кирет. Эмне үчүн ооруп калып атышты балдар? Анткени силердин ата энеси жалган маалыматтарды угуп ошо вакцинадан баш тарткан да. Корько балдардын вакцинациядан баш тартышкан. Ошол балдар ооруп бизде вспышка болгон, туурабы? Кыргызстанда. Ошон үчүн албетте жанагы прививкага эмдөөгө каршы чыккан адамдар бар, алар менен иштеш керек, түшүндүрүш керек, агартуу иштерин өткөрүш керек. Элге түшүндүрүп бериш керек. Эгерде эмдөөдөн өтпөсөңөр баягы риск аябай чоң. Эмдөөдөн өтсөңөр ошол ковид инфекцияга жолуксаңар дагы силер уже иммунитетиңер бар, уже реанимацияга жатпайсыңар. Эми легкий форма менен ооруса да легкий форма менен ооруйт да. Ошон үчүн эмдөөдөн албетте өткөрүш керек. Эми биздин мамлекет менен азыр вакциналарды дагы алып келип, алардын саны жетиштүү. Азыр мына ушу элдин өзү мындай жоопкерчиликтүү барып туруп, поликлиникага барып эмдөөдөн өтүш керек.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин мурдагы орун басары Эркинбек Чечейбаев менен Марат Тагаев маектешти. Эске салсам, Кыргызстанда коронавирус жуккандардын расмий катталган саны 170 000 ашты, алардын 2,5 000 көз жумду. Учурда коронавируска каршы өлкө боюнча акысыз эмдөө жүрүп жатат. 12 августка карата вакцина алгандардын саны 800 миңге жакындап калганын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат базасы көрсөтүүдө. Запаста дагы 2 миллиондон ашуун вакцинанын дозасы бар. Азаттык радиосунун толкунундасыз, студияда Санжар Иралиев.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Алем Азаттык Чекит орг сайтына кирип, Кыргызстандагы дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу кабар макалаларды окуңуз, видеолорду көрүңүз, радионун архиви дагы жайгаштырылган. 12 августтагы таңкы программаны ушул жерде жыйынтыктайм. Студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Бизди уккандарга ыраазычылык.